Saskaņā ar Allenas policijas departamenta sniegto informāciju aizdomās turumais uzbrucējs tika neutralizēts. Allenas policijas priekšnieks Brians Harvijs preses brīfingā paziņojas, ka uzbrukuma laikā kāds no policistiem atradās tirzniecības centra Allen Premium Outlets teritorijā un izdzirdot šāvienus iesaistījās šāvēja neutralizēšanā. Allenas policijas priekšnieks sacīja, ka šāvējs rīkojās vienatnē. Harvijs arī pavēstīja, ka pilsētas kārtības sargi pēc ierašanās notikuma vietā īstenoja tirzniecības centra apmeklētāju evakuāciju. Šāvēja vārds vēl nav noskaidrots un viņa motīvi pagaidām nav zināmi. Neilgi pēc apšaudes sociālajos tīklos parādījās liecinieku video ieraksti no notikuma vietas. Tajos var redzēt šāvēju atbraucam tirzniecības centra stāvvietā. Šāvējs bija ģērbies melnas krāsas taktiskajā apģērbā un rokās viņam bija automātiskais šaujamierocis. Izkāpjot no automašīnas, viņš uzreiz sācis šaut tirzniecības centra apmeklētāju virzienā. Komentējot traģiskos notikumus, Allenas pilsētas mērs Kens Fulks preses brīfingā izteicis pateicību vietējām štata un federālajām varas iestādēm par palīdzību un atbalstu.
We know the days ahead will be difficult and somber. While we remember the victims of today's shooting.
Mēs zinām, ka turpmākās dienas būs smagas un drūmas. Pieminot apšaudes upurus, vēlamies izteikt atzinību par līdzjūtības paziņojumiem, ko saņemam no visas pasaules. Esmu saņēmis zvanus no Baltānama, gubernatora Ebota un daudzām citām valsts, štatu un apgabala amatpersonām, kas ir sazinājušās ar Allenas pilsētu, lai paustu savu atbalstu un vēlmi palīdzēt Allenas kopienai.
Tikmēr ASV Demokrātu partiju pārstāvošais Teksasas štata senators Rolands Gutierešs pēc notikušās apšaudes kritizējis ASV politiķus, kuri atsakās īstenot būtiskas reformas ieroču kontrolas jomā. Gutierešs mikroblogošanas vietnē Twitter raksta, ka LA ir atvēlēta īpaša vieta cilvēkiem, kuri skatās, kā tas viss notiek, un izvēlas neko nedarīt. Jāpiebilst, ka Gutiereša vēlēšana apgabalā ietilpst Uvaldas pilsēta, kur pagājušā gada maijā pamatskolas apšaudē dzīvību zaudēja 19 skolēni un 2 pieaugušie. Savukārt šogad ASV ir notikušas vismaz 198 masveida apšaudes, kurās nogalināti vai ievainoti 4 vai vairāk cilvēku. Rustam Šukuros, Latvijas Radio.